Kā ziņojumā vēsta Britu izlūkdienesti, Ukrainas karaspēks turpina nostiprināt savu kontroli pār tikko atbrīvotajiem Harkivas apgabala rajoniem. Ziņojumā norādīts, ka dažas Krievijas armijas vienības atkāpās salīdzinoši labā kārtībā un kontrolēti, bet citas aizbēgušas pilnīgā panikā. Krievijas karaspēks aizsevis daudz viet atstājis militāro aprīkojumu. Ukrainas armijas vienības atrod arvien jaunas vietas, kur Krievijas karavīri turējuši savus militārā aprīkojuma krājumus. Piemēram, atbrīvotajā Balaklijā lieli krājumi uzieti vietējās skolas sporta zālē. Līdz trešdienas vakaram Ukrainas aizsardzības spēki bija atbrīvojuši aptuveni 8500 kvadrātkilometru lielu teritoriju Harkivas apgabalā. Apgabalā atbrīvotas aptuveni 388 apdzīvotas vietas. Pienāk arvien vairāk informācijas par Krievijas karavīru pastrādātajiem noziegumiem iepriekš okupētajās teritorijās. Harkivas apgabalā atrasti un atbrīvoti 5 pusaudži, 4 meitenes un viens puisis, kurus Krievu iebrucēji nedēļu turēja pagrabā. Iebrucēji veikuši filtrācijas pasākumus, bet pēc tam jauniešus ieslodzījuši pagrabā, norādījis Ukrainas valsts robežas sardzes dienests. Apdzīvotajās vietās tiek atrasti nogalinātu un spīdzinātu civiliedzīvotāju līķi, kā stāstā atbrīvotajā izjumā pabijusi Ukraiņu žurnāliste Anastasija Žuka pilsēta atgādina Buču un Irpiņu.
Pilsētā no infrastruktūras nav palicis pāri teju nekas. Cilvēkiem nav gaismas, gāzes nav un mobilo sakaru. Šo pēdējo pusgadu okupācijā cilvēki dzīvoja neziņā par to, kas notiek Ukrainā un pasaulē. Kad vakar runāja ar iedzīvotājiem, viņi prasīja, kā tur Kijevā, vai joprojām bombardē. Viņiem pēdējās ziņas ir no marta sākuma. Cilvēki dzīvoja pagrabos un mājās bez logiem, durvīm un mēbelēm. Krievijas karavīri savāca no cilvēkiem visu – mēbeles, tehniku. Cilvēkiem nebija ko ēst, un Krievi vien dažas reizes pusgadā atveda humanitāro palīdzību. Cilvēki centās sēdēt klusi mājās un neiziet no savu pagalma. Iedomājieties, ka tas viss turpinājās nevis dažas dienas vai nedēļas, bet pusgadu.
Ne 5 minūtu, ne nedēļu, a celih polgoda.
Atbrīvotajā izjumā kopumā bojā gājuši vismaz 1000 civiliedzīvotāju, stāsta vietējās domas loceklis Maksims Streļņikovs.
Saskaņā ar informāciju, kas ir mūsu rīcībā, šajā karā tika nogalināti vismaz 1000 vietējo, bet diemžēl bija vēl vairāk mirušo, jo nebija iespējas saņemt medicīnisko aprūpi. Martā Krievu iebrucēji iznīcināja visas izjumā esošās medicīnas iestādes.
Atgūtās teritorijas Ukrainai tagad ir gan jānotur, gan arī jānodrošina civiliedzīvotāji ar dzīvošanai piemērotiem apstākļiem, tostarp jāatjauno infrastruktūra. Nepieciešams arī pārliecināties par atkaroto vietu drošību, tostarp tās atmīnējot. Ukrainas drošības amatpersonas arī aktīvi meklē tos, kas varētu būt sadarbojušies vai vēl sadarbojas ar Krieviju. Vairāki cilvēki Harkivas apgabalā jau aizturēti. Luhanskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Haidejs norādījis, ka Krievijas karaspēks pastiprina aizsardzību Svatoves, Troickas un Kreminas frontē.
Važkuvāta, tomu, šo vani gotuīca do barone.
Tiek veidoti ierakumi, būvētas aizsarkonstrukcijas. Tiesa ienaidnieks saskaroties ar dzīvā spēka trūkumu, lai veidotu rezerves. Haidejs uzsveris, ka Luhanskas apgabalā nebūs tāda pārsteiguma momenta kā Harkivas apgabalā. Tikmēr Kijevā šorīt ieradās Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Šī bija jau trešā Leyenas vizīte Kijevā kopš 24. Februāra. Eiropas komisijas prezidenta ar Ukrainas prezidentu Voldemiru Zelenski pārunāja Ukrainas integrāciju Eiropas Savienības vienotajā tirgū. Savukārt jauna aptauja liecina, ka to Ukrainas pilsoņu skaits, kuri atbalsta piekāpšanos karā par labu Krievijai, ir samazinājies līdz rekordzemam līmenim 8%. Tikmēr 87% aptaujāto uzskata, ka nekāda teritoriāla piekāpšanās nav pieņemama. Sociologi izceļ austrumos dzīvojošo Ukraiņu viedokli. Šo iedzīvotāju vidū tagad ir samazinājies to cilvēku skaits, kas atbalsta piekāpšanos par labu Krievijai. Rihards Plūme, Latvijas radio.